Salam, Azadlıq Radiosunun qulaqçısı Sadon Kiolan xəbərlərisi mən çatdırıram Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdə Amerika Dövlət Katibinin müavini James Steinberg fevralın 4-5-də Cənubi Qafqaza gəlir. Yankovic deyib ki, seçkidə qalib gəlsə Timoşenkonu işdən çıxaracaq. Bugün və sabah hava dumanlı olacaq, az yağış yağacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Amerika Dövlət Katibinin müavini James Steinberg fevralın 4-5-də Cənubi Qafqaza səfər edəcək. O, Yerevanda Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla və Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanla görüşəcək. Görüşdə iki tərəfli və regional məsələlər müzakirə ediləcək. Steinberg sonra Tbilisiyə gedəcək, prezident Mikhail Saakashvili və Gürcüstan müxalifətinin nümayəndələri ilə görüşəcək. Fevralın 5-də isə təhlükəsizliklə bağlı konfransda iştirak etmək üçün o, Almaniyanın Münhen şəhərinə gedəcək. Burada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə və Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu ilə görüşəcək. Dünən axşam Eurovision mahnı müsabiqəsinin milli seçim turunun finalçıları məlum olub. Yarım final nəticələrinə görə bunlar Bilkənd Kiss qrupu Səfur Əlizadə və Məryəm Şabanovadır. Azərbaycanı müsabiqədə kimin təmsil edəcəyi isə bu ayın axırı fevralın 25-dən sonra keçiriləcəyi finalda məlum olacaq. Yarım finaldan sonra keçirilən mətbuat konfransında İctimai Televiziyanın rəhbəri İsmail Ümərov deyib ki, onlar artıq Eurovision üçün mahnı yazılmasını sifariş eləyiblər. Xəbərlərimiz davam eləyir. Fevralın 7-sində Ukraynada keçiriləcək prezident seçkilərinin ikinci turunda iştirak edəcək Viktor Yankovic deyib ki, qalib gəlsə ilk olaraq rəqibi hazır ki, baş nazir Yuliya Timoşenkonu və onun hökumət üzvlərini işdən azad edəcək. Ermənistan polisi isə 3 müxalifətçiyə qarşı ittihamları ləğv edib. Azadlıq Radiosunun erməni xidməti xəbər verir ki, keçmiş prezident Tir Petrosyanın Erməni Milli Konqresi partiyasından olan Tigran Arakelyan və digər 2 nəfəri keçən ilin iyulunda polisə hücum etməkdə ittiham edirlər. Onları müxalifətin mitinginə çağırışların əks olunduğu vərəqələr paylayan zaman tutmuşdular.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, xəbərlərimiz davam edir. Mahmud Əhmədnəjad indi də bəyan edib ki, İran BMT-nin təklifinə uyğun olaraq uran ehtiyatını zənginləşdirmək üçün xaricə göndərməyə hazırdır. Bir neçə aydır ki, rəsmi Tehran BMT-nin bu təklifini kəskin tənqid edir və alternativ variantlar irəli sürürdü. Amerika rəsmiləri bildiriblər ki, İran BMT-nin təklifini qəbul etməsi barədə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyini rəsmən məlumatlandırmalıdır. İran uranın zənginləşdirilməsi prosesində böyük irəliləyişlər əldə edib. Bunusa Amerika Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Dennis Blair Konqresə təqdim etdiyi yazılı məlumatda bildirib, o etiraf eləyib ki, kəşfiyyat orqanları İranın bu prosesin sonunda nüvə silahı hazırlayıb hazırlamayacağını hələ də müəyyən eləyə bilməyib. Terrorçularla əlaqədə olmaqda ittiham edilərək həbs olunmuş 5 Amerikalının təcridxanada işgəncələrə məruz qalması barədə məlumatın həqiqiliyini araşdırmaq üçün Dövlət Departamenti Pakistan hakimiyyətinə rəsmən müraciət edəcək. Dekabrda Pakistana gələndən az sonra həbs olunmuş bu 5 nəfər ekstremist qruplarla əlaqədə və terror aktları hazırlamaqda ittiham olunur. Xəbərlərimiz davam edir. Amerika iqtisadiyyatını dirçəlməyə başladığı barədə fikirlər dünya birjalarında neftin qiymətinin 4% artmasına səbəb olub. New York birjasında xam neftin bir bareli $2.8 qalxaraq $77.23 olub. Bu, sentyabrdan neftin qiymətində müşahidə olunan ən böyük gündəlik artımdır. Və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə bugün Bakıda hava buludlu keçəcək, gecə və gündüz az yağış yağacaq. Havanın temperaturu gecə müsbət 2-4, gündüz 7-9 dərəcə olacaq. Fevralın 4-də isə havanın buludlu keçəcək, gecə və gündüz duman olacaq, az yağış yağacağı gözlənilir. Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərdir. Xəbərlər isə mən çatdırdım Kəbiran Dilavərli. Azadlıq Radiosunda növbət xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 1-də olacaq. Bizdən isə ayrılmayın, verilişimiz canlı yayımda Can Bakı verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Gümüş telli kazan, üstünü bezen.
11 ayda canlı efirden internet sayfalarına köçen Canbaki programı fevralın 3'ünden yine sizlerle canlı canlı görüşecek.
Meskeni Bakı, dünyanın en güzel mekanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Canbaki deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Canbaki söyləyək.
Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. 11 aylı fasilədən sonra Can Bakı proqramı 2010-cu ildə ilk dəfə canlı efirə çıxır. 3 fevral 2010-cu il. 26 Bakı komissarlarının birincisi baş komissar niyə yoxa çıxıb? Bax, budur suallarımız. Onu da qeyd edeyim ki, bu 11 ayda canlı olmasa da Azadlıq Radiosu AS saytında hər zaman sizlərlə olduq. Bakının, Azərbaycanın nəbzini tutmağa çalışdıq əziz dinləyənlər. Saytımıza baxanlar dünəndən verilişimizin bugünkü mövzusunu da yəqin bilirlər. Bir ildir ki 26 Bakı komissarı ilə bağlı sensasiyon məlumatlar verilir. Ötən ilin əvvəli onları Hövsan qəbristanlığında təzədən dəfn elədilər. Bu ilin əvvəli də yeni məlumatlarla zəngin oldu deyə bilərik. Ötən ayın 29-da Milli Elmlər Akademiyası Tarixin Sinon direktoru Yaqub Mahmudov mətbuat konfransı keçirdi və bu konfransda yeni açıqlamalarla çıxış etdi. Verilişimizdə Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Kamran İsmayılov iştirak eləyir. O yəqin ki bu açıqlamaları dəqiqliyi ilə bizə və təbii ki sizə də çatdıracaq. Həmçinin tarixçi alimlər Cəmil Həsənli və Nail Əliyev də bu müzakirələrdə iştirak edəcək. Cəmil müəllim müəyyən səbəblər üzündən verilişimizə telefonla qoşulur. Kamran müəllim və Nail bəy isə studiyamızdadırlar. Xoş gördük hər ikinizi. Nail bəy, həmişə siz Can Bakının qonağı olmuşsunuz. Salamlayırıq sizi. Kamran müəllim birinci dəfədir ki, Can Bakının iştirakçısıdır. Necəsiz? Nə var, nə yox?
Sağ ol, təşəkkür.
Kamran bəy, Cəmil müəllim xəttədir. Birazdan qoşulacaq sizə söylədilər mənə. Kamran müəllim, yəqin ki ilk sualım sizə olacaq. Necə oldu bu açıqlamalarla dinləyicilərimizi biraz da tanış eləyim, bilməyənlər də bilsin deyirəm.
Aha. Məsələ burasındadır ki, Sovet dövründə 26 Bakı komissarları adlanan, yəni Bakı Xalq Komissarlarının Sovetinin tarixinə fərqli bir münasibət var idi. Bizim hamımız bu haqda məlumatımız var. Sonradan müstəqillik dövründə tamamilə demək ki, həmin hadisələri obyektiv araşdırmaq üçün bizim əlimizdə tutarlı dəlillər toplanmağa başlandı və onlar haqqında əsl həqiqət üzə çıxdı və ən nəhayət 2009-cu ilin yanvar ayında deməli 26 keçmiş 26-lar adlanan İnci sahil bağında aparılmış qazıntılar nəticəsində orada basdırılmış həmin o şəxslər sizin də özünüz də qeyd etdiyiniz kimi Hövsan qəbristanlığında dəfn edildi və məlum oldu ki orada güman edildiyi kimi 26 deyil, cəmi 23 nəfərin qalığı basdırılıbdır və konkret, deməli, müvafiq təşkilatlar tərəfindən orada aparılan araşdırmalar zamanı məlum oldu ki, oradakı basdırılanlar arasında yaşı 40-dan olan bir nəfər vardı və bu da çox güman ki, və bu da deməli, ekspert alimlərin rəyinə görə Məşədi Əzbəyova məxsus idi. Deməli, 26-lar arasında da Şamiyanın və Lalayanın da yaşı 40-dan yuxarı idi və buradan belə bir fərziyə irəli sürülür ki, Şamiyanın həminlə basdıranlar arasında deməli yoxdur cəsədi və bundan çıxış edərək tarix institutunun direktoru Yaqub Mahmudov bizim qarşımızda belə bir məsələ qoydu ki, tarix deməli arxivlərdə araşdırmalar aparılsın və bu məsələnin nə səbəbdən deməli, bu məsələnin mahiyyəti araşdırılsın. Doğrudan da biz təqribən 4 ay müddətində qrup yaradıldı tarix institutunun əməkdaşları tərəfindən və bu qrup Azərbaycanın müxtəlif arxivlərində araşdırmalar aparıldı və çox maraqlı məlumatlar əldə edildi ki, bu məlumatlar
siz də qrupa daxildiniz.
Bəli, mən də o qrupun üzvlərindən biri idik. Bu xüsusən həmin məlumatlar deməli 26 bunların güllələnməsi ilə bağlı, onların nəşinin başçıya gətirilməsi ilə bağlı, 26-ları güllələnmiş şəxslər haqqında cinayət, demək ki, məhkəmə prosesinin keçirilməsi haqqında, bütün bunlar haqqında məlumatlar bizim tərəfimizdən toplanıldı və kitab şəklində çap edilmişdi və həmin kitabda, deməli, Şamiyanla bağlı bəzi sizin qara dediyiniz kimi qaranlıq məqamlara da demək diqqət yetirilmişdi. Qeyd etmək lazımdır ki, orada bizim tərəfimizdən çox maraqlı deməli bəzi demək sənədlər tapılıb ki, o sənədlər heç olmasa Şamiyanın güllələnməsinin dəqiq olduğu haqqında müəyyən şübhələr yaradı. Yəni biz konkret demirik ki, Şamiyan güllələnməyib harasa aparılıbdır. Sadəcə olaraq biz güman edirik ki, güllələnmiş 26-lar arasında Şamiyanın olması haqqında qəti fikir söylemək düzgün deyildir.
Bu Kamran İsmailov da əziz dinləyənlər, Milli Elmir Akademiyası Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Kamran İsmailov. Verişimizdə tarixçilər də iştirak edir, Cəmil Həsənli iştirak edir. Cəmil müəllim telefonla bizə qoşulur. Cəmil müəllim, xoş gördük sizi. Mənə dedilər siz artıq bizimləsiz, deyilmi? Və Nail Əliyev çıxış eləyir. Burada studiyamızdadır Nail bəy. Necə bilirsiniz? Bu açıqlamalara münasibətiniz bilmək maraqlı olardı. Bir tarixçi kimi.
Sual mənədir ya Nailədir?
Bəli, sizə də və Nail bəyə də fikrini almaq istəyirdim təbii ki. Buyurun, Cəmil müəllim, eşidirik.
Əlbəttə, Kamran müəllim görülən işlər barədə məlumat verdi və mən hesab edirəm ki, institut bu istiqamətdə doğrudan da çox səmərəli iş görüb və ümumiyyətlə bu istiqamətdə deyil, bütövlükdə bu dövr tarixinin müəyyən qaranlıq məqamlarını aydınlaşdırmaqdan ötürü kifayət qədər müxtəlif ölkələrin, o cümlədən Rusiya arxivlərində olan materialların əldə edilməsi və gətirilməsi istiqamətində iş görübdür və bunu müsbət qiymətləndirmək lazımdır.
Bəli.
Ancaq bununla bərabər Kamran müəllimin bu çıxışda dediyi ilə Yaqub müəllimin mətbuat konfransında dediyi fikirlər arasında ciddi fərqliliklər var. Bu fərqliliklər də ondan ibarətdir ki, nə qədər ki mən əlbəttə mətbuat konfransının materiallarını mətbuatdan oxumuşam, orada qəti fikirlər qoyulur ki, bu belədir, bu belədir və hətta həmin mətbuat konfransının yekunlarına görə bir sıra mətbuat orqanları və ANS kimi nüfuzlu bir televiziya öz verilişində belə bir yekunlaşdırma verdi ki, deməli Şamiyan güllələnməyib və onun artıq Hindistana aparılması barədə fikirlər qəti şəkildə təsdiq edildi.
Bəli, mən də işitdim düzü. Bəli.
Bilsən, 1-2 Kamran çox yaxşı tədqiqatçıdır. Mən onu çox yüksək qiymətləndirirəm və ümumiyyətlə Tarix İnstitutunun 17-20-ci illər şöbəsində mən hesab edirəm ən ciddi tədqiqatçılar toplanıbdır. Onların yazdıqları işlərlə də bələdəm, apardığı tədqiqatlarla da bu və ya digər dərəcədə mən tanışam və şöbədə doğrudan da Azərbaycan tarixinin o dövrü ilə bağlı çox faydalı, çox səmərəli tədqiqatlar aparılır və bunun nəticələrini də biz gördük. Amma arxivdə işləyən tədqiqatçılar çox yaxşı bilirlər ki, bir sənəd nəyinsə təsdiq edilməsi üçün yetərli deyil. Xüsusilə agentura materialı digər tarixi sənədlərlə müqayisə edilmədən ciddi nəticələr çıxartmaq üçün yetərli ola bilməz. Əgər biz götürsək ki, elə həmin o agentura Rəsulzadə haqqında nə qədər qeyri-dəqiq məlumatlar veribdi, bu aydın olar. Və agentura nədir? Nə dövlət deyək ki təhlükəsizlik orqanlarının, polis orqanlarının qulağına nə çatırsa bunu bu özündən yuxarı instansiyaya ötürür. Amma onun dəqiqliyinin yoxlanılması həmin orqanlar tərəfindən həyata keçirilmir. Ona görə bu tipli sənədlər olanda ilk növbədə onu tarixi müqayisədən deməli keçirtmək lazımdır. Digər sənədlərlə müqayisə eləmək lazımdır. O ki, qaldı Şamiyanın Ağcaqumda güllələnib güllələnməməsi məsələsinə. Əgər bir sənəd buna şübhə salırsa və həmin sənəd də tutalım deyək ki, Şamiyanın adına həbsxanada soy payok gəlməsindən ibarətdirsə, axı birinci biz soy payokla bağlı blankları, sənədləri kimlər hazırlayır? Həbsxana deməli nəzarətçilər. Və bugünkü həbsxana nəzarətçilərinin savadlılıq dərəcəsinə diqqət yetirsək, bu 18-ci ildə hansı səviyyədə idi? İkinci bir tərəfdən, ərzaq blankları həbsxanaya daxil olunmuş şəxslər barədə bir növ o daxil olandan sonra bir neçə gün üçün hazırlanır ki, çünki o ərzağı almaq lazımdır.
Yəni, köhnə ola bilərdi, deyirsiniz, Cəmil müəllim siz?
Yox, o Şamiyan və ümumiyyətlə 26-ları ki, sentyabr ayının 19-undan 20-sinə keçən gecə saat 1 ilə 2 arası həbsxanadan çıxartdılar. Bunların 17-si bir həbsxanada, 18-i digər həbsxanada yatırdı və ümumən bu həbs olunanların sayı 35 nəfər idi. Yəni mən demək istəyirəm ki, o soy payokla bağlı nümayiş etdirilən sənəd, bu qabaqcadan tərtib olunan sənədlər də ola bilərdi. Çünki o sənədi tərtib eləyən bilmirdi ki, bu axşam Şamiyanı aparacaqlar. Çünki onun həbsxanada yatan adam üçün o ərzağı hansısa idarədən almaq lazım idi. Amma bu sənəd varsa, axı digər sənədlər də var. Məsələn, həmin axşam ki, bunları çıxartdılar, bir paravoza qoşulmuş iki vagona bunları mindirdilər. Müxtəlif hakimiyyət orqanlarına telegramlar vuruldu. Raportlar verildi. Kimlər deməli hələ bu telegramlarda söhbət Ağcaqumdan getmirdi. Bu telegramlarda söhbət ondan gedirdi ki, deməli 7 nəfərin adı çəkilir və yazılır digərləri. Bu 7 nəfərin içərisində də o cümlədən Şamiyan da var ki, bu vaxt məsələn bunlar deməli Aşqabada yola salındı. Plan nömrəli deməli qatarla plan müşahidəçilərin mühafizəçilərin deməli müşahidəti ilə Aşqabada yola salındı və bu sənəd həmin axşam 3 yerə səhər açılandan sonra isə bir neçə yerə göndərilibdi. Bəs onda bunu nətər inkar eləmək olar? Digər tərəfdən həmin qətli həyata keçirdən dəstənin nümayəndələri özlərinin deməli mətbuat orqanlarında müxtəlif söhbətlərdə dedikləri ifadələr var. Birincisi, bolşeviklərə münasibət pis idi o Mərkəzi Asiyada. Nəyə görə pis idi? Çünki burada hakimiyyətdə eserlər idi və Moskvada deməli eserlərə qarşı terror aktları həyata keçirilirdi, kütləvi deməli həbslər həyata keçirilirdi. Və bu Bakı bolşevikləri də Moskva bolşeviklərinin eserlərə qarşı törətdiklərinə cavab olaraq deməli törədilirdi. Hətta həmin dövrdə Mərkəzi Asiyada, Orta Asiyada çıxan qəzetlər yazırdılar ki, bu ələ keçirilmiş bolşeviklərlə sərt rəftar eləmək lazımdır. Onları bizim həm məsləkdaşlarımızın əvəzi olaraq edam etmək lazımdır. Bu açıq çağırışlar var idi. Və bu gülləliyən, yəni ki, o əmri icra edən Durjina ki var idi. Bu Beknazar Sariyevin Durjinası idi və bunlar öz ifadələrində və bu hadisəni müşahidə edənlər hamısı öz ifadələrində göstərilir ki, bir mənalı olaraq Bakı bolşeviklərinin başı kəsildi. Həmin Durjinada xidmət edən Türkmən Yusuf Yusubov 26-lar barədə istintaq işi başlanmazdan əvvəl fəxrlə qeyd eləyirdi ki, şəxsən Şamiyanın başını mən özüm kəsmişəm, onun beyni hər tərəfə səpələnmişdi. Yəni bu hansısa bir təzyiq altında deyilən fikir ifadə deyildi. Bu adam hələ nə istintaq görsənirdi, nə həbs var idi, nə təhqiqat aparılırdı. Özü, necə deyərlər, bunu açıq şəkildə bu adam etiraf etmişdi. Ona görə də müğənni və rus dilini zəif bilən, yalnız söhbətin nədən getdiyin təxmini anlayan bir sənət adamının ifadəsi ilə belə bir ideya irəli sürmək ki, Şamiyan Ağcaqumda güllələnməyib, o Hindistana aparılıb, ya qaçıb Hindistana, orada güllələnib, belə şeylərin ciddi elmlə heç bir əlaqəsi yoxdur və ümumiyyətlə bu nonsensdir, bu ola bilməz və Sovet İttifaqının özünün müəyyən qaydaları var idi.
Bəli.
Və adamlar bilirdilər ki, onların keçmişi barədə necə dəqiq təhqiqatlar aparırdılar. Heç bir halda Şamiyan imperialistlər tərəfindən Hindistana aparılmışdısa, yaxud imperialistlərə qoşulub Hindistana getmişdisə, heç bir halda onun oğlu Levon Şamiyan Sovekafe MK yanında Marksizm Lenin İnstitutunun direktor mavini ola bilməzdi.
Mən də hatırlayıram. Bəli.
O biri tərəfdən bilirsən, Hindistan dünyanın o başı zadı deyil ki. Əgər belə bir şey varsa, bunun şəkli çəkilərdi. Tutalım deyək ki, lap belə bir kaset var idisə. Və bu burada nə kriminal var idi?
Aha. Amma Cəmil müəllim, üzr istəyirəm. Axı bu Hindistan söhbəti ancaq müğənnilərdən sonra yaranmayıb, yəni. Mənim yadımdadır 20-25 il öncə, bir 30 il öncə də həmin Hindistan söhbəti belə gəzirdi cəmaatın arasında.
Əgər biz bu 30 il ərzində bir şey dəqiqləşdirə bilməmişiksə və son anda gəlib bunu müğənni Bilal Əliyevlə təsdiq eləmək istəyiriksə, bu elə də necə deyərlər, bizim ciddi fəaliyyət göstərməyimizdən xəbər vermir. Elmi ümumiyyətlə ictimaiyyətə belə əsası olmayan şeyləri atmağın heç bir mənası yoxdur. Burada bilirsən, Bakıda bu istintaq işi Moskvada aparılırdı. Fundikovun həbs olunması və onun eserlərin təhqiqat işi aparılıb. Kamran müəllim o işlə bələd olmalıdır.
Bəli.
26-cı ilin aprel ayında Bakıda, bunun Bakıda keçirilməsi də təsadüfi deyildi.
Bəli.
Böyük məhkəmə prosesi keçirilibdi.
İkinci
və bu məhkəmə prosesinin sənədləri içərisində müstəsna dərəcədə maraqlı sənədlər vardı. Bilirsən, tutalım deyək ki, Mikayan bilirdi hansısa formada bu belə güman eləyədə bu Hindistana qaçıb. Baxa, deməli, təhqiqat işinə onlarla adam cəlb edilmişdi.
Bəli.
Hər yerdə bu istintaq aparılırdı. Bunların hamısına tək-tək tapşırılmışdı ki, siz Şamiyanla bağlı məsələni çox dərinləşdirməyin. Bununla bağlı Sovet hökumətinin xüsusi mülahizələri var.
Aha. Cəmil Əsəli.
Yaxud da ki, götürək ayrı bir dəlil. 26-ların dəfn olunması ilə bağlı məsələ. Axı 26-ların dəfn olunması gizli, gecə yaxud ictimaiyyətin nəzərindən kənar formada olmayıb. Bunu təmtəraqlı formada dəfn mərasimi keçirdiblər. Məqsəd də İngiltərənin nüfuzun şərq xalqlarının gözündə salmaqdan ibarət idi. Çünki Bakıda şərq xalqlarının qurultayı gedirdi. Deməli, 50-yə yaxın ölkədən nümayəndə gəlib. Bu nümayəndələr tabutları saya bilmirdilər ki, burada 23 tabut var, yaxud 26 tabut var.
Bəs neçə tabut
çıxdı? Bilməlidir.
23 çıxdı, deyil mi, Kəmran?
23.
Bu 26 tabut, təsəvvür edin ki, 26-ları dəfn eləyirlər, 23 tabut gətiriblər. Mən istisnalıq təşkil etdiyin İnkar eləmirəm ki, bu tabutların bir hissəsinin içərisi boş da ola bilər.
Amma boş tabut
yaxud
var idi mi?
Ki,
siz oradaydınız.
O tabutdakı cənazələrdə kimin olduğun müəyyənləşdirmək qeyri-mümkündür. Nəzərə almaq lazımdır ki, 18-ci ildə bunlar güllələniblər. Başları vırılıb. Bunları adam kimi dəfn eləməyiblər. Kütləvi şəkildə bunların üstün qumla örtüblər. Qalıb səhrada. yağışın altında, nə bilim, günün altında və bu cənazələr nə vəziyyətə düşübdü. Ondan sonra bunlar gətirilib dəfn olunubdu. Bunların dəfn olunması lentə alınıbdı. Bu lent Rusiya Dövlət Foto Kino Sənədlər Arxivində var. Hər tabutun başında bir deməli fəhlə dayanıbdı. Qolunda matəm lenti, əlində bayraq və bunları bu formada deməli dəfn eləyiblər. Amma o dəfn, yenə deyirəm, təbliğatı xarakter daşıyırdı və bu dəfində heç bir tabutun üstündə ya məzarın üstündə yaza bilməzdilər ki, bu Şamiyandı, bu Əzizbəyovdu, bu Fialetovdu, bu Çaparidzedi. Məhz ona görə də bunu yazmadılar həmin vaxtı. Yazmadılar, çünki bunu müəyyən eləmək mümkün deyildi.
Bəli, Cəmil Həsənli, tarixçi Cəmil Həsənli də bu əziz dinləyənlər, bilməyənlərə bildirim ki, Can Bakını eşidirsiniz, Azadlıq Radiosundasınız. 26 Bakı komissarlarının birincisi baş komissar niyə yoxa çıxıb? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Milli Elmlər Akademiyasının tarix institutunun əməkdaşı, aparıcı elmişçisi Kamran İsmayılov, tarixçi alimlər Cəmil Həsənli və Nail Əliyevdir. Bizə mesajlar gəlir, yazırlar, salam, sizi səbirsizliklə gözləyirik, siz bizim gözümüzsünüz, sizin daimi dinləyiciniz Rüfuqar bəy yazır, saatlı, hər gün canlı yayıma çıxa bilirsinizmi? Çünki siz internet səhifələrində dinləyə bilmirik. Yox, biz hər gün yox, ancaq həftənin çərşənbə günü saat 12-dən 1-ə qədər canlı yayında olacağıq. Zülfüqar bəy, bilmənizi istərdim. Və verişimiz davam edir təbii ki. Nail bəy, buyurun, sizin fikriniz almaq istərdim.
Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Tarix İnstitutunun doğrudan da bu yenidən arxivlərdə işə varması təqdirə layiq bir işdir. Çünki 70 il dövründə Sovet hökuməti, bilirsiniz, ideologiyanın üstündə, təbliğatın üstündə qurulmuş bir dövlətdir. Yəni orada bir tərəf verilirdi. Xalqlar dostluğu Şamiyan, məsələn, Leninin ən yaxın silahdaşlarından biri idi. Yəni, 1903-cü ildən Cenevrada bunlar tanış olmuşdular. Və bütün məsələlər Qafqazda 18-ci ilin dekabrında Leninin dekreti ilə, göstərişi ilə Xalq Komissarlar Sovetinin sədri idi Lenin, təyin olunmuşdu Qafqazın fövqəladə komissarı. Yəni, ən böyük figurlardan birisi idi. Və çox maraqlıdır ki, niyə məhz Şamiyan? Dediyim kimi qeyd eləndir ki, ən yaxın silahdaşlarından, hətta Leninin ona məktubları var ki, mən sizin qətiyyətinizə heyran oluram. Yəni tarixçilər bunu çox gözəl
bir qiymətləndirirdi bilə
çox şirli. Çox qiymətləndirir, çox qiymətləndirirdi və bu bəzi də elə burada fəaliyyət göstərən bolşeviklərin də elə sosial demokratlar hardasa qısqansaq elə Stalinin ola bilsin elə oradan onun qaynaqlanırdı o. Özdə onu da qeyd eləmək lazımdır ki, onun Nərmanovdan çox normal onların münasibətləri vardı. Haşdarxandan bəli Dumya Nərmanov seçiləndə elə Şamin ona çoxlu kömək eləmişdi. Hətta oğlu Levan Suren də onlar
Levan Suren.
Onlardan biri, məncə Suren hərbçi idi. Hətta Bakı kommunasında o pilemet rota rəhbərliyi eləmişdi və sonra onun təqdimatı ilə, mandatı ilə Leninin yanına yollanılmışdı və o Varşavada Sovet konsulluğunda çalışmışdı. 36-cı ildə rəhmətə getmişdi. Hərbçi idi. Yəni branik texnika üzrə hərbçi idi.
Diviziyasının siyasi komissarı idi.
Bəli, siyasi komissarı idi, düzdür, Cəmil müəllim. İndi müstəqillik dövründən sonra siz bilirsiniz, bizim Görkəylə Cəmil müəllimin özü İsmail Musayev, Anar İskəndarov, Nasib Nasibzadə çox böyük tədqiqatlar getdi. Atakan Paşayev, arxivlər açıldı. Bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, yadınızda atsa Ziya Bunyadov da bu məsələyə toxunmuşdu 90-cı ilin əvvəllərində belə bir şey getmişdi. Sonra Rəşid Beypudovun qohumları demişdilər ki, güyədənsə kaset var. Hətta o kaseti güyə rəhmətli mərhum Elçibəyə də çatdırılmışdı. Güyə onlar Asuandan bir-birlərini tanıyırdı. Elçibəy də ona dedi ki, məndə heç bir kaset sadə yoxdur. Yəni elə bir şey ortada yoxdur. Yəni açıqlaması vardı mətbuatda. 26-lara gəldikdə isə fövqəladə istintaq komissiyası var idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycan Demokratik Respublikası Avropa adlandırılır. Bunlar fövqəladə istintaq komissiyası yaradılmış Xasməmmədovun başçılığı altında. Yəni bütün bu cinayətlərin hamısı orada təsdiqini tapmışdı. Şamyanlar, Fialetovlar, Caparidzelər, nə bilim axı, onun əlaltıları, Lalayanlar burada nələrlə məşğul olublar? Qubada, Bakıda, Naxçıvanda, Dərələzdə, Zəngəzurda. Bunların hamısı özdə istintaqçıları da Krüger, Mikhailov, Navitski, bunlar qeyri-azərbaycanlılardır. Deyək ki, bunlar bir tərəfli bunları araşdırmışdılar. Ya bunlar öz əksini tapmışdı və təsdiqlənmişdi. Şamyanın da bütün orada cinayətlər hamısı təsdiqlənmişdi. Yəni hələ 19-cu ildə bunlara qiymət verilmişdi. Sonradan Sovet hökuməti qurulduğu üçün bunların hamısı üst bastır edildi və bunların adı çevrildi. Vətəndaş müharibəsinə Sovet hökumətinin qurulması, kommunizminlə nə olmasın, yəni ideoloji maşın öz işini işə saldı. Siz bilirsiniz ki, o 26-lar arasında adlandırılan 26-lar arasında bunların hamısı da bolşevik deyildi. Orada SR də var idi, orada hətta Daşnaq partizan dəstəsinin komandiri də var idi. Yəni cürbəcür insanlar var idi. Bunlar hamısı güllələnmişdi. Cəmil müəllim də dedi ki, onları güllələyəndən sonra başları da kəsilmişdi. İndi bir məqam da var. Bunlar 18-ci ilin sentyabrında güllələniblər. 2 ildən sonra bunların cənazələri, özdə bunların hamısı Bratski Magilladır. Bunlar hamısı bir yerdə olublar. Bunlar hamısı sonradan gətirilibdi Bakıya. Yəni təbliğat maşını, Sovet təbliğat maşını, ideoloji maşını öz işini salıb xoda.
Bəli, bəli.
Bunları necə aid eləyib də bu baş kimin 2 il 50 dərəcə istidə Qaraqum çöllərində onun sümüklər gətirilib. Bəli, elə deyil. Nə bilmək olar ki, bunların üstündə yazılmamışdır bu Caparidzedir, Azbayevdir, Şamyandır, Fialetovdir, Zevindir, Poluxindir. Yəni burada kriminalistlər, yəni hüquqşünaslar, tarixçilərlə bərabər bunu qəti deyə bilərlər. Bu kimin sümüyüdür, bu kimin başıdır. Məsələn, Nikolayı necə müəyyənləşdirdilər? Hələ yenə də orada da suallar vardı. Axırıncı onun qızı məsələsi, məsələn, orada da bir meyit tapılmır. Nə elədilər? Getdilər İngiliz Karolyevasının həyat yoldaşından DNK-sını götürdülər. Düzdür. Hələ həyat İngiliz tərəfi Karolyevasının. Amma burada da Tatiana Şamyan Moskvada Şərqşünaslıq İnstitutunda şöbə müdürü də məncə. Məsələn, Əzbəyevin burada qonlar var. Amma mənə elə bir lazım da deyil. Biz bunu bizim öz qəhrəmanlarımız vardı. Biz onların işıqlandı. Amma yenə də deyirəm tarixdir. Tarix İnstitutu yenə mən çox şey eləyirəm. Çox gözəl iş görürlər. Arxivlərdən yeni materiallar tapırlar. Amma mənə elə gəlir ki, bu Şamyanın sağ qalıb qalmaması, yenə dediyim kimi də bu üstündən bu müddət keçibdi. İndiyə qədər yəni bu hardasa özün göstərməli idi. Düzdür, Şamyanın üstündə 8 milyona yaxın məsələn Mahmud Kərimovun açıqlaması vardı keçən illər Akademiya prezidentinin Rus rublu olubdu. Məsələn Bakı kommunasının xəzinəsi Şamyanda olubdu. O xəzinədən bir xəbər yoxdur.
Belə şeylər var. Can Bakı davam edir. Veriliş boyu dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun 050-744-10-17 saylı telefonuna SMS göndərə bilərlər. Mən telefon nömrəmizi də xatırlatmadım, unutdum. 436-77-41 həmişə olduğu kimi həmin telefon nömrəsi yenə sizi, zənglərinizi gözləyir, əziz dinləyənlər. Mesajlar gəlir bizə. Salam Zevda xanım, salam Can Bakı. Düz bir ildən sonra sizə qovuşdum, yazır dinləyicimiz. İndi sizi pey vasitəsilə dinləyirəm, çox xoşbəxtəm. Mövzu ilə bağlı demək istəyirəm ki, məncə 26-lar haqqında lap pis xatirə olaraq olsa da bir nişanə qoymaq lazım idi, yazır Ziba Xəlil. Pis, yaxşı, bu bizim tariximizdə. Tarix silib atmaq olmaz, yazır Ziba xanım. Bax belə, buyurun, Kamran müəllim.
Mən güman edirəm ki, Sevda xanım sizə rəhmətlə bizi ciddi adam kimi qəbul edirsiniz və təbii. Mən təbii ki, burada heç zaman bir mənalı şəkildə deməmişəm ki, bizim tarix institutunun əməkdaşları da deməyib ki, o vaxt Şamyandır, yaxud güllələnməyib, ya sağ qalıb harası edib. Sadəcə olaraq, bizim mövqeyimiz nədən ibarətdir? Şəxsən mənim bir tarixçi kimi mövqeyim nədən ibarətdir? Təbii ki, mən Cəmil, hörmətli Cəmil müəllimin sözlərini qulaq asdım, onların çoxunda da həqiqət var. Söhbət ondan gedir ki, bu məsələdə hələlik nöqtə qoymaq tezdir.
Təbii.
70-ci illərdə həmin o Bakı komissarlarından birinin nəvəsi Püstə xanım Əzbəyova, deməli Məşəd Əzbəyovun nəvəsi, o bu haqda hətta o bu haqda demək danışmışdı, yəni Şamyanın və bəzilərinin sağ olması ehtimalı haqqında. Təbii ki, o bunu inkar etmişdi. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, madam ki, bu sənədlər var, madam ki, müəmmalar, müəyyən şübhələr varsa, bunları biz axıra qədər çatdırmalıyıq və həqiqəti biz müəyyənləşdirməliyik. Burada bayaq Cəmil müəllim də çox düzgün olaraq qeyd edir. İngilis amili də var idi, SR-lərlə İngilis arasında münasibətlər də var idi. İngilislərin Rusiya məlum münasibəti də var idi. Onlar bu məsələdən öz geosiyasi maraqlarını reallaşdırmaq üçün istifadə edə bilərdilər. Müəyyən telegramlar da vardı. Düzdür, bəziləri bu telegramın səhihliyinə müəyyən qədər şübhə ilə yanaşırdı. Ancaq hər halda bütün bu faktlar vardı. Bunları analiz eləmək lazımdır. Bunları müqayisəli şəkildə hamısını təhlil etmək lazımdır və konkret nəticəyə gəlmək lazımdır. O ki, qaldı, demək ki, Hindistanla bağlı məsələ. Yenə dediyim ki, bu yeni məsələ deyil. Bu məsələ o vaxt qaldırılıbdır. Evet. Hətta ki, bəzi adamlar orada Şamiyanın qəbrinin mövcudluğu haqqında və hətta İsveçrə vasitəsilə Azərbaycana ötürülən məlumatlardan da belə bəlli olur ki, orada kimsə gedib orada qəbri də görülübdür. Bu məsələlər var. Biz bunu inkar edə bilmərik. Sadəcə olaraq bizim tarix kimi borcumuz nədən ibarət ki? Bunları axıra qədər çatdırıb, xalqa həqiqəti demək. Yəni, siz elə düşünürsünüz ki, mən gəlib demişəm ki, gecəyim ki, Samiyan yox, öldürülmüyü, sağ olub ki, mən bu hər halda özümü ciddi adam hesab edirəm, bunu mən hesabat demərəm. Sadəcə olaraq o sənədləri biz təhlil etməliyik. Təkcə söhbət orada bayaq Cəmil müəllim dedi quru ərzaq məsələsində. Söhbət ondan gedir ki, həmin o siyahıda 7 nəfərin o 35 nəfərdən 7 nəfərin adı göstərilib. Ola bilər ki, orada sıçamayan, yəni adı gedə sadəcə olaraq həmin o siyahı 26-ların güllələnməsindən sonrakı dövrə təsadüf edir. Yəni, bu da hətta tarix də göstərilir ki, bu, deməli, 20-sindən hadisa, deməli, oktyabrın əvvəllərinə qədərki dövrədir. Yəni, hər gün bu təsdiq olunur. Bəli, hər gün təsdiq olunurdu. Yəni, bu məsələ var. İndi bunu biz hər halda...
Kamran müəllim, orada biz nəzərə almalıyıq ki, Suren Şamiyan da var da.
Bəli.
Ancaq o da, Cəmil müəllim, Suren yazılmıyor, o da yazılmıyor, Stefan Şamiyan.
O olsun, bu bilirsiniz nədədir. Bu nadir, yəni ki, həbsxana nəzarətçisi. Bir dəfə bu siyahı düşüb bunun əlinə. Əvvəla siz və digər bu dövrlə məşğul olanlar da bilirsiniz ki, bu güllələnmə gizli şəkildə həyata keçirtmişdi. Heç kəsin bundan məlumatı yox idi və o yazışmaların bir hissəsi də onunla bağlı idi ki, elə bilirdilər bunları Aşqabad həbsxanasına aparıblar. Və bu məqsədlə də müxtəlif instansiyalar arasında bunların dəyişdirilməsi, ondan sonra harda olması barədə, yaxud da ki, Hindistana aparılması barədə müəyyən şayələr gəzirdi. O mənada gəzirdi ki, bunların öldürülməsi uzun müddət gizli saxlanılmışdı.
Bəli.
Yalnız çox sonra bəlli oldu ki...
Təqribən noyabr ayına qədər Bolşevik hökuməti xəbəri yox idi.
Bəli, o Şamiyanın deməli məktubu var hələ o həbs olunma anında Bikerakova. O deməli polis Krasnovodsk polis idarəsinin rəhbərlərindən olan Alaniyadan xahiş etdi ki... Bikerakova çatdırsın ki, bunları dəyişsinlər. Bikerakov, Lazar Bikerakovla bu tanış idi. Baxmayaraq ki, Bikerakov bolşevizmin əleyhinə idi, amma Bakı məsələlərində aktiv rol oynamışdı.
Həm də sübut kimi, Sentrakaspinin hökumətinin belə bir qərarını da ona çatdırmış ki, onlar bizim azadlığımız haqqında qərar qəbul edirlər.
Bəli, onların nə formada azad olunması, o təhlükəsizlik orqanının işçisi Dalin kimə vəsiqə verdi, Velunz, Sentrokaspinin üzvü Abram Velus xahiş elədi ondan. Onlar təcili, deməli, azad edilməsi barədə bu sənədi imzaladılar və bunları azad elədilər. Bütün bunlar tarixçinin vəzifəsi nədir? Sənədlərin toplusundan ümumi nəticələr çıxartmaq. Və bu sənədlər deyək, müxtəlif şifrəli teleqram da ola bilər. Suxoy payokla bağlı hansısa sənəd də ola bilər, o birisi də ola bilər, bu birisi də ola bilər, amma tarixçinin vəzifəsi əlində olan sənədləri müqayisə eləyib həqiqət anın ortaya çıxartmasıdır. Və bir dənə belə sənəd varsa, amma 100 dənə bunun əksini təsdiq edən sənəd var axı. Mən indi 100 deyirəm, yüzlərlə var bunun əksini təsdiq edən. Bunların burada güllələnməsini təsdiq edən, Şamiyanın orada olmasını təsdiq edən. Amma burada məsələnin ən acınacaqlı tərəfi odur ki, biz bu dövrlə bağlı tədqiqatlarımızı, elmi axtarışlarımızı Hindistanda Şamiyanın şübhəli ləpirlərini axtarmağa həsr eləməməliyik. Bu dövrün çox ciddi problemləri var. Tutalım deyək ki, lap məlum oldu ki, bu belə olubdu. Burada nə dəyişir? Şamiyanın Azərbaycan xalqı qarşısında o qədər böyük cinayəti var ki, onun Hindistana yaxud ayrı bir yerə qaçması bu cinayətin yanında heç nədir.
Təbii,
onun
təbii.
Azərbaycan xalqına qarşı cinayəti nə Hindistana getməsi ilə bağlıdır, nə tutalım deyək ki, daşnaq olması ilə bağlıdır. Bu, bəyək, bir qədər əvvəl orada Nail müəllim çox gözəl bir məsələyə toxundu. Bu, mart hadisələri ilə hakimiyyətdə olduğu dövrdə Azərbaycan xalqına qarşı yeritdiyi dövləti cinayətlə bağlıydı. Və bu da Fövqəladə İstintaq Komissiyasının sənədləri ilə deməli təsdiq olunubdur. Bizim cəmiyyətimiz Şamiyan erməni olduğu üçün onun haqqında hər hansı bir kriminal xarakterli sensasiya eşitməyə meyillidir.
Bəli, bəli.
Amma biz bunun əsirinə çevrilməməliyik. Biz elmi həqiqətləri deyək yüngül sensasiyalara dəyişməməliyik.
Qurban
biz alimlərik, biz tədqiqatçılarıq, sənədlərlə işləmişik və sənədlə işləməyin müəyyən mexanizmi var, qaydası var, yanaşması var. Bütün bunların hamısına riayət etmək lazımdır.
Hacan Bakı davam edir. Daha bir mesaj almışıq, onu da oxuyum. Necə olub ki, 70 il ərzində Sovet hakimiyyəti bu işi maskalamaq üçün o qəbirlərin içinə Şamiyanın yerinə əlavə bir skelet qoymayıb? Bu çox maraqlıdır, yazır Gülnaz bizə. Buyurun.
Mən cavab verim. Çox maraqlı sualdır. Əslində bayaq bizim bu həmkarlarımız da bu məsələyə toxundu. Orada o qəbirləri qoymaq, mövzuya düzəltmək sadəcə olaraq Sovet dövrünün ideoloji ehkamlarına tabe etdirilmiş bir məsələdir. Yəni onları fetişləşdirmək, nəsə belə bir Sovet tarixi ilə bağlı xalqda belə də yanlış fikir, təsəvvür yaratmaq məqsədidir. Orada yenə də qeyd edirəm, öz fikirlərimə qayıdıram ki, ola bilər ki, orada məsələn kimsənin bastırılması haqqında hələ heç kim dəyək deyə bilmir, çünki yenə dediyim kimi, orada 2 ay qalmışdı, yağışın qarın altında qalmışdı, hətta onlar, belə deyək, qrup şəkildə heç onlar güllələnməmişdi, onlar təbii ki, bir insan öz həyatını qutarmaq istəyir, qaçıb canını qutarmaq istəyir, ona görə də, onlar müxtəlif yerlərə səpələnmişdirlər, hə, müxtəlif yerlərə səpələnmişdirlər, hətta kimin kim olduğunu faktik olaraq müəyyən etmək mümkün də deyildi. Buna görə də yenə deyiləm, mən indi hər halda ciddi adam kimi düşünmürəm ki bir məsələdən yanlışıb onu belə fetişləşdirmək, onu belə absolut səviyyəsinə çatdırmaq lazımdır. Ancaq hər halda düşüncələr üçün, müəyyən düşünmək üçün müəyyən demək ki, faktlar var ki, biz o faktları hökmən axıra çatdırmalıyıq. Digər tərəfdən Cəmil müəllim çox düzgün dedi. Söhbət təkcə burada hətta Şamiyanın və onun həmkarlarının güllələnməsi məsələsindən getmir. Söhbət bu insanların Azərbaycan tarixində hansı mənfi rol oynadıqlarını xalqa çatdırmaqdan gedir. Budur əsas məsələ. Hansı cinayətlər törədiblər. Yoxsa indi sadəcə olaraq, Sovet tarixşünaslığında olan ehkama biz müəyyən qədər münasibət bildirmək istəmişik və ya burada xalqda əksada doğulubsa, tarixçilərdə də müəyyən belə şübhəli məqamlar yaradıbsa, bu hər halda axıra çatdırılmalıdır. Mən belə düşünürəm.
Kamran İsmailov, buyurun Nail bəy.
Deməli, əgər onların cinayətlərini tanıtmaq istəyirsinizsə, Fövqəladə İstintaq Komissiyasının 36 ciltlik 3500 səhifəlik materialları var. O materialların hamısında Azərbaycan Dövlət Arxiv İdarəsində yerləşir və bir çox alimlərin elmi işlərində də göstərilibdir. Demək olar ki, mənim ilə kandidatçımdır bu, namizədin dissertasiyamdır. Yəni, onların cinayətlərinin hamısı qəsəbə-qəsəbə, kənd-bə-kənd, məhəllə-məhəllə, adına, soyadına, hamısı göstərilibdir. Və bütün bunların başında duran bir nömrəli cani Stepan Şamiyandır. Yəni, bunun işi burada, bu işi təşkili icra etməsi olubdur.
Tamamilə doğrudur.
Cəmil müəllim, ola bilər...
Buyurun.
Ola bilərdimi ki, mən belə bir hətta bu belə deyək həqiqət kimi deyil, sadəcə olaraq bir ehtimal kimi irəli sürürəm. Ola bilərmi ki, o vaxtçı İngilis komandanlığı, yəni deməli Zakasvidə olan İngilis nümayəndəliyi öz məqsədləri üçün canlı Şamiyandan istifadə etmək üçün o belə addımlara yol açsın, sonradan təbii ki o,
əlbəttə ola bilər.
Yəni mən bunu belə ehtimal kimi deyirəm.
Tamamilə doğrudur. Əvvəla ingilislər o güllələnmənin əleyhinə idilər.
Bəli, onlar bir mənalı şəkildə.
Bir mənalı şəkildə bu güllələnmənin əleyhinə idilər və o mənada ki, ingilislər onları saxlayıb müəyyən məqsədlər üçün istifadə etmək planları var idi. Amma sadəcə olaraq Orta Asiyada hakimiyyətdə olan partiya və yaxud hökumət ki var idi, Funtikov hökuməti. Bu hökumətlə mərkəzi bolşevik hökuməti arasında ciddi ziddiyyətlər var idi və bu elə bir dövrə təsadüf edirdi ki, Moskvada Eserovu gedirdi. Hər yerdə eserləri güllələyirdilər, həbs edirdilər. Buna cavab olaraq eserlər bu Bakı bolşevikləri ki, bunlar üçün göydən düşmə olmuşdu. Buna cavab olaraq eserlər tələm-tələsik bunları güllələdilər. Təsəvvür edək, necə təsəvvür edək? Ayın 18-də, 17-sindən 18-inə keçən gecə bunlar gəliblər bura və 19-dan 20-sinə keçən gecədə güllələniblər. Yəni burada məsələni ətraflı şəkildə müzakirə etmək üçün heç vaxt olmayıb və belə bir qəti qərar qəbul ediblər. Sonra o adı çəkilən mətbuat konfransında məsələn belə bir ifadə işlətildi ki, vaxtı ilə Hindistana gedib Şamiyanın yaşadığı evdə yaşayanlar, bu məsələni görənlər müxtəlif bəhanələrlə bunu təsdiq eləməkdən imtina edirlər. Biri xəstələnir, biri nə bilim nə olur. Əvvəla belə bir şey varsa və adamlar bunu görübsə, bugün nə mane olur adamlara bunu təsdiq eləməyə? Yəni, bir anlığa indi Sovet dövrü döyüm, ideoloji baskı yoxdur, bunun hər hansı bir cinayət tərkibi yoxdur və adamlar belə bir şeyin şahidi olublarsa, mənə elə gəlir ki, elə bu məsələ qaldırılmadan da kimsə öz təşəbbüsü ilə gəlib deyəcəkdir ki, belə bir şey olubdur. Bu, bilirsiniz, müəmmalı şayədən ibarət olan bir şeydir ki, bu da uzun müddət, deyək, bu qətlin, yəni bu hadisənin gizlədilməsinin bilavası nəticəsi idi ki, Suren Şamiyan özü 26-cı ildə, 25-ci ildə mart ayında verdiyi istintaq ifadəsində, səhv eləmirəmsə martın ya 5-idir ya 6-sıdır, verdiyi istintaqa verdiyi ifadədə qeyd edirdi ki, bizim heç ağlımıza da gəlmirdi ki, bu həbsxanadan çıxarılıb aparılan adamları güllələyə bilərlər. Və biz elə bilirdik ki, bunlar Aşqabada aparılıb və məsələlər araşdırılandan sonra bu məsələyə aydınlıq gətiriləcək. Və hətta bunları necə müəyyən elədilər? Məsələn, indi müxtəlif versiyalar var ki, kim bu komissarları tanıtdı? Ən maraqlı ifadə Suren Şamiyanın ifadəsidir. Deyir ki, mən açıq şəkildə istintaqa bildirirəm ki, komissarları nişan verən Mamikonyan qardaşlar oldu və Qeqamyan oldu, Ruben Qeqamyan oldu. Çünki deyir, mənim gözüm görə-görə, bunlar polis idarəsinin başçısı Alaniye ilə bir yerdə bu komissarlar barədə söhbət edirlər. Mən deyir, Ruben Qeqamyandan ermənicə soruşdum ki, Alaniya başa düşməsin. Deyəsən işlər yaxşılığa doğru gedir. Deyir ki, o özün eşitməməzliyə vurdu və bizim yanımızdan ötüb keçdi. Yəni, bu materialların içərisində şübhəsiz ki, tədqiqat üçün, məsələnin daha ətraflı şəkildə öyrənilməsi üçün müstəsna dərəcədə maraqlı məqamlar var. Amma biz bunu sensasiyaya doğru, yəni elmi əsaslardan ayırıb sensasiyaya doğru istiqamətləndirməməliyik.
Cəmil Həsənli, tarixçi Cəmil Həsənli, buyurun. Nail bəy, bir də buyurun, əgər əlavəniz varsa buyurun, yoxsa mən növbəti sualımı verim.
Əlavə nə olacaq? İndi burada Kamran müəllim, Cəmil müəllim yenə dedim, qayıdırıq əgər biz dəqiqləşdirmək istəyiriksə, məsələn, məqsəd qoyulubsa bu Şamiyandır, Şamiyandır, bunu ancaq kriminalistlər deyə bilər. Dəqiqliyi ilə kriminalistlər, hüquqşünaslar deyə bilərlər. Tarixi sənədlərdə məsələn bu öz əksini tapmır. Görürsüz hamısı Rusdemirsan Rasplovçudur. Yəni konkret bir şey yoxdur. Hələliyə qalsa mən deyərəm 19-cu ildə Çiçerinin 19-cu ilin əvvəlində İngiltərəyə notası var. Şamiyanı ingilislərdən soruşur, tələb eləyir. Şamiyan haqqında deyir bizə, bəli. Şamiyan haqqında
19-cu ildə 1 ildən sonra,
bəli. Yox, ilin əvvəl 19-cu ilin əvvəl yanvar ya fevral aylarında. Yanvar ya fevral aylarında İngiltərəyə onun notası vardır. 26-ları soruşmur. Bu tək Şamiyanı soruşur. Şamiyan haqqında Sovet hökumətinə tələb eləyir ki, bunun harda olması haqqında məlumat verilsin. Yəni nota verilir ofisialnə. Yenə dediyim ki, bu canidir. Orada basdırılanların hamısı canidir. Hətta orada daşnaqlar da vardı. Orada başqa ad qoymaq olmaz. Elə Şamiyan öz siyasi fəaliyyətini başlayanda erməni sosial demokrat kimi başlayıbdı. 1900-cü ildə Bolşeviklər partiyasına daxil olub, 1903-də Leninlə tanış olubdu. Ondan sonra Leninin bir nömrəli Qafqazda Qafqaziyada belə Şimal Qafqazda bir nömrəli onun icraçısı olubdu və demək olar ki, onun təqdimatı ilə Andraniki məsələn Naxçıvana yollayanlardan ona şeyə gətirənlərdən Pazdraliya və Sustanovlenim Sovet qılvasının axırı. Yəni başında duran bu həmin bu Şamiyandır. Şamiyanı da belə bir də qaldırmaq mənə elə gəlir ki, bir şey yoxdur. Mənə elə gəlir Hövsandan da onun qəbri çıxarmaq, o canidir. Belə bir şey də var ki, indiyə qədər də Stepan Şamiyan meydanında daşnaqlar yığışır, indi bu Türkiyə-Ermənistan məsələlərini həll edirlər. Bolşevikdir də belə götürəndə. Və necə olur ki, Ermənistanda meydanın adı Stepan Şamiyandır. Bu Stepan Şamiyan meydanı daşnaqlar bütün tədbirlərin Yerevanda Stepan Şamiyan adına meydanda keçirir. Bunlar hamısı daşnaqdır. Yəni Ermənin fərqi yoxdur. SR-i, sosial demokratı, Bolşeviki, Erməni, Şahnazarov Qarabaşovun yanında idi. O bizə bir yerdə idi. Bunlar yəni hamısı bir mərkəzdən. Çünki bunlar deyil biz dünyaya biz tək gəlmişik. Nuh peyğəmbər də belədir bunlardandır. O birisi də bunlardandır. Biz hər yerdə olmalıyıq. Axırda hansı ideologiyalar olsun, onlar bir məqsədə qulluq eləməlidir. O da Erməni millətçiliyinə. Söhbət ondan gedir. Yenə dedim, tarix institutunun işi mən təqdir edirəm, çünki bu işləri tarix institutu məşğul olmalıdır, acə söhbət də var, araşdırmalıdır. Amma bu bir tərəfdən də mənə elə gəlir ki, Fövqəladə İstintaq Komissiyası materialların daha da genişləndirməyi, onları daha da gəlim, o daha təqdirə layiqdir. Amma Şamiyan sağ qalsaydı yenə də belə Ermənistanda olardı. Qaregen Nicdə kiminin insana Corusda götürüblər bunlar 10-15 metrlik heykəl qoyurlar. Bu Qaregen Nicdə kimdir? Qaregen Nicdə ilk dəfə olaraq yandırılmış torpaq siyasətini Zəngəzur Corusda Naxçıvanda keçirilən bir insandır. Sonradan hətta Hitler SS komandanlığı bunu Zonder komanda deyilən bir təşkilata götürür. 45-ci ildə bu həmin o işləri Almanla tərk. Yəni ermənilər öz qəhrəmanlarını gətirirlər. Onlar bilirlər nə etmək lazımdır. Qaregen Nicdəni Vladimirovski sentralda bastır öləndən sonra gətirib Elmlər Akademiyasının akademiki öz bağında bastırmışdı. Brejnev dövrü 80-ci ildə. Yəni erməni alimləri belə yəni bu müddətdə Şamiyan qalıbsa o hardasa özün verməli idi. Məsələn Kamran müəllim dedi ki sual verdi, məsələn, Cəmil müəllimə. İngilislər istifadə edə bilər? Bəli, İngilislər istifadə edə bilər, yox. İngilislər ömür boyu elə bu işlə məşğul olublar. İngilislər, amerikanlar, məsələn, Müllerlər, Schellenberglər 45-ci ildə Alman faşizm Almaniyası yıxılandan sonra bunlar nə oldu? Schellenberg Amerikanın İspaniyada Vayan Rezultun cazı rəhbəri olub. Müller Allen Dallas'ın mavini olub, CRU-da, başa düşürsünüz? Yəni bunlar istifadə ediblər. Əgər Şamiyandan istifadə olunubdursa, bu hardasa özün göstərməli idi. Şamran müəllim göstərir o hardasa. 18-ci ildən indiyə qədər, heç olmasa 30-cu, 40-cı ilə qədər. Haradasa göstərir bu özünü?
Göstərir mi?
Siz məndən o qədər konkret suallar axtarmışsınız. Sadəcə olaraq, hər halda söhbət ondan gelir ki, bu suallar mövcuddur. Biz bu suallara cavab verməliyik. İndi sadəcə olaraq, Cənin əmrə çox düzgün qeyd eləcək, bunun hansısa ucuz sensasiya xətirindən yox. Tarixi obyektiv araşdırıb sona çatdırmaq baxımından maraqlıdır. Və burada Cənin əmrə də yaxşı bilir, orada müəyyən telegramlarda olubdur. O telegramları da tuturmaq lazımdır. Yeri gəlmiş olan əksəriyyətini biz adı çəkdiyimiz kitabda vermişik. Yəni oxucu özü sərbəst belə deyək də analiz aparıb müəyyən əqli nəticəyə gəlmək imkanına malik olsun. Bizim əsas məqsədimiz, vəzifəmiz də bundan ibarətdir.
Bax, bir mesaj da aldıq. Yenə Gülnaz bizə yazır ki, bizim tariximizdə Şamiyanın sümükləri tipli qaranlıq səhifələr qalıb mı yenə? Soruşur. Var mı? Elə qaranlıq səhifələr.
Tarix.
Mən Kamran bilir də, indi onların işlədiyi sənədlərlə mən daha çox işləmişəm. Əvvəla hələ demək olmaz ki, arxiv fondları axıracan açıldı. Müəyyən məsələlər var ki, dövlətlərin bugün yeritdiyi siyasətin müəyyən deməli analogiyalarını özündə əks etdirdiyi üçün həmin sənədlər hələ bugün də açıqlanmayıbdır və ona görə də bu xüsusilə Rusiya arxivlərində bu tipli deməli sənədlər daha çoxdur. Məsələn, tutalım deyək ki, Stalin fondunda 558-ci fondda belə bir qovluq var. Azərbaycan barəsində Stalinlə Beriya arasında olan yazışmalar.
Bəli.
Məsələn, bu qovluq bugün istifadəyə verilmir. O xüsusi qorunan sənədlər içərisində daxil edilib və tədqiqatçılar bundan bu xüsusi qovluq deyirlər, Asovi Papka. Həmin o qovluğa daxil edilibdir, tədqiqatçılar bundan istifadə edə bilmir.
Biz də ala bilməliyik Moskvada onu.
Bəli, görürsən, bax, bu nə üçün verilmir? Əgər bu da öbür sənədlər kimi məlum həqiqətləri özündə əks etdirsəydi, verilərdir. Deməli, burada dövlətlərin yeritdiyi siyasətin müəyyən gizli məqamlarını özündə əks etdirən nəsə var ki, bu deyək sənədlər tədqiqatçıların istifadəsinə verilmir. Yaxud da ki, digər 20-30-cu illərlə, 40-cı illərlə bağlı digər sənədlər var ki, bu sənədlər gələcəkdə açıldıqca tariximizin bu və ya digər məqamlarına daha çox aydınlıq gələcək və ona görə də heç vaxt tarixi tədqiqatları bitmiş hesab etmək olmaz.
Aha. Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm hamınıza. Təşəkkür eləyirəm Nail bəy. Təşəkkür eləyirəm Kamran müəllim və Cəmil müəllim sizə təbii ki təşəkkür eləyirəm. Can Bakı isə davam edir əziz dinləyənlər. Mən sözü prodüserimizə, efir prodüserimizə veririk. Efir prodüserimiz təzədir. Maarif Çingizoğlu bu gün efirimizdədir. Görək Bakıda bu gün, ümumiyyətlə üzümüzdəki günlərdə nələr olacaq? Nələr bitəcək? Buyur Maarif, söz səndə.
Demək bu gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin Azərbaycandakı səfirliyi 40 Amerikalı rəssam tərəfindən hazırlanan bir miniatür kitab kolleksiyasını Çayır şəhərdəki miniatür kitab müzeyinə təqdim edəcək. Səfirliyin müvəqqət işlər vəkili Donald Lu bu kolleksiyanı miniatür kitab müzeyinin təsisi və direktoru Zərifə Salahovaya rəsmən təhvil verəcək və bu əsasən kitablar, yəni muzey mühafizləri Suzyan Ries və Horvitz və Robert Stroish bu əsərləri Bakıya gətiriblər. Bir müddət Rəssamlıq Akademiyasında bu kitablardan istifadə olub. İndi bu muzeyə təqdim olunacaq. Sonra biri onu deyim ki, məşhur piyanoçu Vaqif Mustafazadənin qızı hazırda Bakıdadır. Hazırda yəni o Almaniyada yaşayır və bu tanınmış piyanoçu Almaniya telekanalının çəkdiyi sənədli filmlə bağlı Bakıya səfərliyib və çəkiliş qrupu yanvarın 25-dən buradadır. Çəkilişlər Bakının müxtəlif dalanlarında, küçələrində aparılıb və o cümlədən Vaqif Mustafazadənin ev muzeyində. Yəni qeyd edim ki, son vaxtlar, yəni dünya mətbuatının cazın şahzadəsi adlandırdığı Əzəm Mustafazadə tez-tez Bakıya gəlməkdədir. Həm konsertlər verir, həm də şəxsi işləri ilə bağlı. Sonra bir də bir xəbər deyim ki, dünən Bakıda bir binanın təməl qoyma mərasimi olub. Bu ilk dəfə olaraq Azərbaycanda yəni metal konstruksiyadan hazırlanan gövdələnin 27 mərtəbəli gövdələnin təməli qoyulub və bu binanı İran şirkətləri tikəcəklər. Sonra da bu günə olan mən havanı deyim, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə bu gün Bakıda hava buludlu keçəcək və gecə gündüz müəyyən qədər azacıq yağış yağacaq və bu departamentin məlumatına görə belə bir hava şəraiti Bakıda 2 gün davam edəcək. Bu qədər.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimizə təbii ki, 26 Bakı komissarlarının birincisi baş komissar niyə yoxa çıxıb sualına cavab aradıq əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Milli Elmlər Akademiyasının tarixin üstünün əməkdaşı Kamran İsmayılov, tarixçi alimlər Cəmil Həsənli və Nail Əliyev oldu. Can Bakı bitdi. Bu 2010-cu ildə sizinlə ilk canlı ünsiyyətimiz idi. Unutmayın, bundan belə hər şəşənbə günü düz saat 12-də bir yerdə Can Bakı söyləyəcəyik. Hərdən Can Bakı deyin.
Gümüş telli xəzər
hüsnünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.